Ιστορίες του Καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, είχα να το ακούσω πολύ καιρό και χάρηκα πολύ που το βρήκα χθες. Λέω με αυτό θα ξεκινήσω την εκπομπή σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας, είναι η ιστορία στο καναπέ, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εδώ από το Maximum 93,6 στην Αλεξανδρούπολη. Σήμερα 3η 8 Ιουνίου θα είμαστε μαζί για 2 ώρες μέχρι τις 2. Αυτό που το υπέροχο τραγούδι είναι η Heart από την δεκαετία του 80. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι All I Wanna Do Is Make Love To You. Ακούτε την εκπομπή αυτή από τα RGNA στους 93,6 χιλιόκυκλους, από την εφαρμογή από το site του σταθμού radiomax.gr ή από τις διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικού ραδιοφώνου. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μέσω τηλεφώνου κατευθείαν στο στούντιο στο 2551-08530 ή με διάφορους ηλεκτρονικούς τρόπους που μπορείτε να βρείτε στο site της εκπομπής ιστορίες.pro. Εκεί μπορείτε να βρείτε επίσης τα άρθρα της κάθε εκπομπής, καθώς επίσης και παλιότερες εκπομπές που μπορείτε να τις ακούσετε κατευθείαν μέσα από το site ή να τις κατεβάσετε στο κινητό σας και να τις απολαύσετε όποτε θέλετε εσείς. Μετά από 65 εκπομπές, νομίζω ξέρετε πια ότι αυτή η εκπομπή είναι ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο, είναι σαν ένα περιοδικό, χωρίζεται σε ημίωρα επίσης. Στο πρώτο ημίωρο έχουμε την ενότητα σαν σήμερα και τα γρήγορα νέα. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε διάφορα νέα τα οποία περνάνε συνήθως απαρατήρητα από την πληθώρα της επικαιρότητας. Στο τρίτο ημίωρο έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής και στο τελευταίο ημίωρο έχουμε συνήθως ένα θέμα. Πια, ενώ παλιότερα είχαμε την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, μέχρι να ανοίξουν τα σινεμά, κάτι γίνεται, έτσι φαίνεται στον ορίζοντα, όπου μιλούσαμε για ταινίες. Τώρα πια βάζω κάποιο θέμα ανάλογα με την περίπτωση, ανάλογα με το ότι συμβαίνει. Σήμερα γιορτάζει και Καλλιόπη, χρόνια πολλά. Έχουμε επίσης, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και είναι η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Σαν σήμερα το 1932 υπερψηφίζεται στην Ελληνική Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. Το 1949 ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημα το 1984. Για τον George Orwell θα έχουμε αφιέρωμα στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Το 1995 η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρία Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα «Ο Άγιος Πέτρος» του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, του γνωστού Ελ Γκρέκο. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου συγκεντρώθηκαν από διάφορες προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών. Σαν σήμερα γεννήθηκαν το 1916 ο Francis Crick, ο Βρετανός βιολόγος που μαζί με τον Robert Watson ανακάλυψαν το DNA τον Απρίλιο του 1953. Ο Francis Crick δεν είναι στη ζωή, έχει πεθάνει το 2004. Και αντίστοιχα σήμερα έχει γενέθλια επίσης και ο Tim Berners-Lee, ο Βρετανός μηχανικός υπολογιστών που γεννήθηκε το 1955 και ο οποίος ανακάλυψε το πολύ γνωστό σε όλους μας World Wide Web ή το 3W που χρησιμοποιούμε όλοι. Συντροφιά με την Αλάνα Μάιλς, ας περάσουμε στα γρήγορα νέα, ας δούμε λίγο τι γίνεται με τον κορονοϊό πάλι. Σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση, καταγράφονται 808 νέα κρούσματα, τριψήφιος αριθμός εδώ και τρεις μέρες, 24 θάνατοι και 392 δυσολονωμένοι στα διάφορα νοσοκομεία της χώρας. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Νίκος Χαρδαλιάς, ανέβασε στο Facebook διαδραστικούς χάρτες για την πορεία της επιδημίας του κορονοϊού, την πορεία των εμβολιασμών, το τείχος ανοσίας και τα μέτρα αυτοπροστασίας που πρέπει να λαμβάνουν κατά το φετινό καλοκαίρι. Όπως γράφει στην ανάρτησή του, οι δύο νέοι διαδραστικοί χάρτες παρακολουθούν την εξέλιξη της πανδημίας και του εμβολιασμού σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας και δήμου στα νησιά. Και έχουν πλέον αναρτηθεί στο covid19.gov.gr κάθετος COVID-MAP. Είναι πολύ εύκολο να το βρείτε. Κάνοντας κλικ επάνω στην κάθε περιοχή, ο πολίτης ή ο ξένος επισκέπτης μπορεί να ενημερώνεται για τους ακόλουθους δείκτες: τον 7ήμερο κινητό μέσο όρο κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους, τον δείκτη θετικότητας, την εμβολιαστική κάλυψη, τουλάχιστον με μία δόση, καθώς και την εβδομαδιαία τάση των κρουσμάτων, αν είναι ανωδική, πτωτική ή σταθερή. Αναφέρει μάλιστα ότι οι τοπικές αρχές, οι μόνιμοι κάτοικοι και οι επισκέπτες θα μπορούν να έχουν ξεκάθαρη εικόνα με όπλα τον εμβολιασμό, τους συστηματικούς και μαζικούς ελέγχους διάγνωσης και αυτοδιάγνωσης, τη διαφάνεια και τα ανοιχτά δημόσια δεδομένα και φυσικά την ατομική και συλλογική ευθύνη, μπορούμε να έχουμε ένα ασφαλές καλοκαίρι. Δεν μ' αρέσει να σας λέω πράγματα που δεν τα έχω ελέγξει πρώτα. Μπήκα χθες το βράδυ σε αυτούς τους χάρτες για να δω τι ακριβώς είναι αυτή. Και όντως, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ καλή δουλειά που κάνανε και πολύ εντυπωσιακή. Δηλαδή, πήρα τα στοιχεία, ας πούμε, για τον Εύρο χθες. Η εμβολιαστική κάλυψη του Εύρου, έστω και με μία δόση, τουλάχιστον με μία δόση, αγγίζει το 31% χθες. Ο δείκτης θετικότητας ελέγχου είναι στο 0,10%. Το 7ήμερο κρουσμάτων ανά 100 κάτοικους είναι 4,6. Και η εβδομαδιαία τάση που μας ενδιαφέρει άμεσα και γρήγορα είναι πτωτική. Το ίδιο επίσης υπάρχει και για συνολικά για την Ελλάδα, για ολόκληρη την επικράτεια δηλαδή, όπου εκεί έχουμε τουλάχιστον με μία δόση το 35% εμβολιασμένο. Ο δείκτης θετικότητας είναι στο 0,29. Τα 7ήμερα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους είναι 14,29 και η εβδομαδιαία τάση σταθερή. Πολύ καλή δουλειά λοιπόν με τους χάρτες που έχει βγάλει το gov.gr. Μπείτε να τους δείτε και μπορείτε να τους παρακολουθείτε και κάθε μέρα ακόμα. Stop!
Now your picture's there, you left behind all just memories of a different life. Something made us laugh, something made us cry, one that made you have to say goodbye. What I give to run my fingers.
Χθες επίσης η πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμών, η κυρία Μαρία Θεοδωρίδου, κατά την καθιερωμένη μέρους του Υπουργείου Υγείας, δήλωσε ότι το 90% όσων μπαίνουν στο νοσοκομείο με COVID δεν είχαν εμβολιαστεί. Όπως είπε, υπάρχουν κάποια προθυμία των ατόμων άνω των 60 ετών να κλείσουν ραντεβού για να εμβολιαστούν και τόνισε για ακόμη μια φορά πως όλα τα εμβόλια προστατεύουν κάποιον να μην νοσηλευτεί με βαριά νόσο ή να μην καταλήξει στη ΣΜΕΘ. Η ίδια κατέληξε λέγοντας ότι όλοι μας μπορούμε να συμβάλλουμε ώστε κάποιοι που δεν θέλουν να εμβολιαστούν να το πράξουν. Κάτι άλλο τώρα που βγήκε χθες στην επικαιρότητα και επίσης κυριάρχησε είναι ότι πια έχουμε γίνει όλοι εντός εισαγωγικών εξπέρ, γνωρίζουμε ότι το σημαντικό όπλο για να βλέπουμε τι συμβαίνει με τον κορονοϊό είναι οι στατιστικές. Άρα λοιπόν τα στοιχεία που συλλέγονται και αναλύονται έτσι ώστε να μπορέσουμε να βλέπουμε και να παρακολουθούμε την πορεία για να μπορούμε εντός εισαγωγικών να, όχι να μαντέψουμε το μέλλον, δεν είμαστε μελλοντολόγοι, αλλά τουλάχιστον να κάνουμε προβλέψεις, οι οποίες συνήθως πέφτουν μέσα. Βάσει λοιπόν των στατιστικών και το CDC, το Αμερικάνικο Κέντρο Λοιμώξεων, έβαλε νέες οδηγίες όπου δηλώνει ότι οι περισσότεροι πλήρως εμβολιασμένοι κατά του κορονοϊού δεν χρειάζεται να μπουν σε καραντίνα, να απομονωθούν από την εργασία τους ή να κάνουν τεστ μετά την έκθεση σε κάποιο επιβεβαιωμένο κρούσμα. Καθώς η πιθανότητα να αναπτύξουν λοίμωξη είναι μικρή, αλλά πρέπει να παρακολουθούν για πιθανή ανάπτυξη συμπτωμάτων 14 μέρες μετά την έκθεση σε επιβεβαιωμένο κρούσμα. Που πάει να πει ότι θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, δεν χρειάζεται να μπουν σε καραντίνα, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι, απλώς να παρακολουθούν λίγο, μην τυχόν και βγάλουν κάποιο σύμπτωμα. Σε περίπτωση που κάποιος πλήρως εμβολιασμένος αναπτύξει συμπτώματα, όπως ο πυρετός, ο βήχας, η κόπωση, τότε πρέπει να υποβληθεί φυσικά σε τεστ και να μπει σε καραντίνα. Οι πλήρως εμβολιασμένοι έχουν πολύ μικρό κίνδυνο να νοσήσουν και να μεταδώσουν τον ιό. Αυτό είναι καινούριο. Ενώ έχουν συνήθως ήπια ή καθόλου συμπτώματα. Αυτό συνεπάγεται ότι μπορούν να εξαιρεθούν από τα τεστ μαζικού ελέγχου που γίνονται σε χώρους εργασίας, εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπως εργαζόμενοι σε χώρους υγείας ή φυλακές, που μπορούν να γίνουν εύκολα εξάρσεις του ιού. Οι πλήρως εμβολιασμένοι επίσης ταξιδεύουν εντός της χώρας χωρίς τεστ καραντίνα, ενώ για τα ταξίδια στο εξωτερικό ισχύουν διαφορετικοί κανόνες ανάλογα με τη χώρα προορισμού. Το καινούριο λοιπόν είναι αυτό που σας τόνισα, ότι δεν μεταδίδουν τον ιό αυτοί που έχουν πλήρως εμβολιαστεί. Κάτι το οποίο μεταξύ μας σε συζητήσεις και όλοι το είχαμε στο μυαλό μας, ότι ναι εντάξει, okay, προστατεύομαι με το εμβόλιο για να μην πάω σε μέθη, για να μην νοσήσω, αλλά τελικά είδατε ότι το εμβόλιο κάνει και άλλα πράγματα ωραία. Ένα επίσης πολύ ωραίο τραγούδι από τον Eric Clapton από την δεκαετία του 90, το Change the World. If I can reach the stars, pull one down to you, shine it on my heart. So you could see the truth, and this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams, and I can change. Αφήνοντας το θέμα του κορονοϊού, ότι πρέπει είναι και το τραγούδι το Change the World, το σημαντικότερο θέμα χθες που επικράτησε η επικαιρότητα ήταν ένα. Είναι οι ανατροπές που έρχονται στα θεραπευτικά πρωτόκολλα που αφορούν τα φάρμακα κατά της νόσου Αλτσχάιμερ. Σύμφωνα με το Αμερικάνικο Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων, τον γνωστό πια FDA, δόθηκε το πράσινο φως σε μια νέα θεραπεία που μετά από μακρά περίοδο συζητήσεων και αφισβητήσεων. Το FDA ανακοίνωσε ότι χορήγησε άδεια έγκρισης για το φάρμακο που ανέπτυξε η εταιρεία Biogen για ασθενείς με Αλτσχάιμερ. Σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή, πιθανώς είναι το μόνο φάρμακο που αντιμετωπίζει ευθέως την νόσο και δεν εστιάζει στη διαχείριση συμπτωμάτων όπως το άγχος και η αϋπνία. Το σκεύασμα που μπορεί να βοηθήσει δεκάδες εκατομμύρια ηλικιωμένους και νοικοκυριά στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει διαφωνίες μεταξύ των γιατρών και ερευνητών ιατρικής και ομάδων με προσβεβλημένα από την νόσο άτομα. Το ελνόγω φάρμακο της Biogen φτιάχθηκε σε συνεργασία με την ιαπωνική ASI και δεν ανέτρεψε ωστόσο την ψυχολογική κατάπτωση παρά την επιβράδυνε σε μια εξέταση. Η χορήγηση του φαρμάκου γίνεται μέσω έγχυσης κάθε 4 εβδομάδες. Περίπου 6 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ και πάρα πολλοί στον κόσμο πάσχουν από Αλτσχάιμερ που βαθμιά πλήττει περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη μνήμη, τη σκέψη, την επικοινωνία και τις βασικές λειτουργίες. Στις τελευταίες φάσεις της ασθένειας οι πάσχοντες δεν μπορούν ούτε να καταπιούν. Έχω γνωρίσει άτομο που είχε Αλτσχάιμερ. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό να βλέπεις σταδιακά η ζωή να φεύγει μέσα από το άτομο. Όταν λέω ζωή, ζωή κυριολεκτικά. Είναι απίστευτο πράγμα. Και όντως το ότι βρέθηκε φάρμακο επιτέλους που χτυπάει κατευθείαν την νόσο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πραγματικά θα αλλάξει τον πλανήτη. Με αυτό το απίθανο νέο θα περάσουμε σε λίγες διαφημίσεις, γιατί τελείωσε το πρώτο μας ημίωρο πολύ γρήγορα. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας θυμίσω ότι η συντροφιά μας αυτή την εκπομπή είναι πάντοτε το Coffee Lab. Το Coffee Lab 14 Μαΐου 7, στην αρχή της 14 Μαΐου, όπου έχει τον καλύτερο καφέ της πόλης. Μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα, να δείτε να κόβετε μπροστά στα μάτια σας ο καφές, να παρασκευάζετε για εσάς και να παραλαμβάνετε έναν άψογο καφέ με υπέροχο άρωμα και γεύση. Επίσης, το ίδιο μπορείτε να κάνετε καλώντας το 2551-304001 για να έρθει γρήγορα ο καλύτερος καφές της πόλης στο σπίτι σας. Λίγες διαφημίσεις λοιπόν και επιστρέφουμε εδώ με τις ιστορίες του καναπέ πολύ γρήγορα. Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Ιστορίες στο καναπέ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Είμαι ο Πάνος Δούκας και θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τα μηνύματά σας. Ήδη με γεμίσατε από το πρωί, από την αρχή της εκπομπής. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στην Σταυρούλα από μακριά, καλημέρα στην Αθήνα που μ' ακούει μετά από πολύ καιρό. Καλημέρα στο φίλο μου το Χάρη, το Χάρη του Τζικρικόνη, τον οποίο τον είδα σήμερα το πρωί στο δρόμο και μου είπε ότι παρακολουθεί την εκπομπή ανελιπώς, ενώ δουλεύει, ενώ είναι στο διδιατρία του. Χάρη, να είσαι καλά αγόρι μου, μου φτιάξεις τη μέρα. She got G like MC, you liked it on a easy V, you doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, you'll see. Αυτές είναι οι Spice Girls από τη δεκαετία του 80 με το Wanna Be, ένα τραγούδι που πραγματικά είχα να τα ακούσω πολλά χρόνια. Έχουν όμως πολύ κέφι, ρε παιδί μου, απίστευτο, Μεγάλη επιτυχία εκείνη την εποχή, πολύ μεγάλη. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο δεύτερο ημίωρο. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε όλα αυτά τα νέα, τα οποία είναι, δεν τα δίνουμε σημασία, δεν είναι ψηλά στην επικαιρότητα και συνήθως έχουν τη δικιά του σημασία. Ένα πολύ σημαντικό νέο το οποίο μας έρχεται από την προηγούμενη εβδομάδα και κάνουμε και ιδιαίτερη έτσι, μνήμες στην εκπομπή αναφορά ήταν το θέμα με τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας ποδηλάτου από το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Έτσι λοιπόν το απόγευμα της Πέμπτης ο Δήμος Αλεξανδρούπολης τίμησε την Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου με απονομή του σήματος Bike Friendly Destination. Τι θα πει αυτό το σήμα? Στην παραλία της Αλεξανδρούπολης, με τη συμμετοχή του Αθλητικού Ποδηλατικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Bike Team και πλήθος από μικρούς και μεγάλους ποδηλάτες, ο Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης παρέλαβε το σήμα πιστοποίησης του Δήμου από την Βίκη Καρατζαβέλου, Γενική Διευθύντρια της Natur, της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας που διαχειρίζεται το σήμα Bike Friendly σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ανταποκρινόμενος στις νέες τάσεις για τον τουρισμό, στην ολοένα αυξανόμενη ανάγκη των επισκεπτών για επαφή με το φυσικό περιβάλλον και την πρόσβαση σε αυθεντικές εμπειρίες, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ενισχύει το τουριστικό του προφίλ και εντάσσεται στο δίκτυο των Bike Friendly τουριστικών προορισμών της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν η Αλεξανδρούπολη εντάχθηκε στο δίκτυο των πόλεων των τουριστικών προορισμών της Ελλάδας, το οποίο είναι bike friendly, θα πει ότι είναι φιλική προς το ποδήλατο. Μια πόλη δηλαδή προσανατολισμένη γύρω από το ποδήλατο, το οποίο ενισχύει σαφώς σαν τουριστικό προϊόν την περιοχή μας. Τα ωφέλη για το Δήμο θα είναι πολλαπλά, καθώς με αυτή την πρωτοβουλία εμπλουτίζει το τουριστικό προϊόν του με την δραστηριότητα της ποδηλασίας και έτσι στοχεύει σε μια νέα κατηγορία επισκεπτών που έχει στο επίκεντρό του το ενδιαφέρον για τη φύση, επιμκύνοντας έτσι την τουριστική περίοδο, ενώ την ίδια στιγμή αναδεικνύει το δίκτυο ποδηλατοδρόμων που έχει η πόλη, τις ποικίλες ποδηλατικές διαδρομές στη φύση και όλες τις ποδηλατικές υποδομές που, και υπηρεσίες που διαθέτει. Αυτά ανακοίνωσε η Δημοτική μας Αρχή την προηγούμενη Πέμπτη. Όμως δεν σταμάτησε εκεί. Και δεν σταμάτησε εκεί γιατί αύριο Τετάρτη υπάρχει ποδηλατοβόλτα στην πόλη των Φερών. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά που γίνεται στις Σφαίρες. Στόχος είναι η ενθάρρυνση και η προώθηση της χρήσης ποδηλάτου και στις Σφαίρες, άρα δηλαδή στον ευρύτερο Δήμο Αλεξανδρούπολης και όχι μόνο στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Με σημείο κίνησης λοιπόν το κολυμπητήριο των Φερών αύριο Τετάρτη στις 7 η ώρα το απόγευμα μπορείτε να πάρετε τα ποδήλατά σας, να φορέσετε τα κράνη σας και να πάτε βόλτα κάνοντας το γύρο της πόλης των Φερών. Φυσικά για μεγαλύτερη ασφάλεια των ποδηλατοδρομέων καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής θα υπάρχει αστυνομική συνοδεία. Αύριο λοιπόν το απόγευμα στις Σφαίρες και όσοι αντέχετε ξεκινήστε από την Αλεξανδρούπολη για να πάρετε μέρος στη βόλτα με το ποδήλατό σας. Αυτά λοιπόν και με το ποδήλατο για το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Ένα άλλο νέο που διάβασα χθες και που ούτως πέρασε στα ψηλά γράμματα, όμως έχει το δικό του ενδιαφέρον, είναι ότι συνενετικό διαζύγιο εξπρες ετοιμάζεται για όσα ζευγάρια επιθυμούν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, καθώς μέσα στον Ιούλιο ετοιμάζεται να λειτουργήσει πιλωτικά η πλατφόρμα στην ψηφιακή πύλη gov.gr, μέσω της οποίας θα υλοποιείται ψηφιακά η διαδικασία της έκδοσης συνενετικού διαζυγίου, όπως ανακοίνωσε το πρώτο θέμα η εφημερίδα. Επιπλέον αναμένεται να δημιουργηθούν νέες δομές για την υποστήριξη των εισερχομένων κρεμοτήτων στη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος, για την ενημέρωση ψηφιακά της λύσης του γάμου σε ληξιαρχική πράξη γάμου. Όπως πληροφόρησε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ποιος άλλος, ο κύριος Γεωργαντάς, δώσαμε τη δυνατότητα να υπάρχει συνένεση των συζύγων να χωρίσουν, να γίνεται χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας. Δίνοντας εντολή στους δικηγόρους, εκείνοι διαχειρίζονται την υπόθεση ηλεκτρονικά και καταλήγουν σε ένα κείμενο συμφωνίας. Άρα λοιπόν το είδαμε και αυτό. Το είδαμε και αυτό στην Ελλάδα, όχι γενικά. Ναι, εντάξει, στον κόσμο δεν είναι τίποτα περίεργο. Αλλά στην Ελλάδα να δούμε και ηλεκτρονικό διαζύγιο, τακ-τακ, στο άψε σβήσε. Δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε. Μπράβο. Μία αρκετά επίπονη διαδικασία, δεν σας το εύχομαι, δεν το εύχομαι σε κανέναν το διαζύγιο, αλλά αν το περάσεις είναι ιδιαίτερα επίπονη, κοστοβόρα, χρονοβόρα και με πάρα πολύ συναισθηματική φόρτιση και πίεση. Αν μπορεί λοιπόν να γίνει ηλεκτρονικά και γρήγορα, εφόσον συμφωνούν φυσικά το ζευγάρι, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία. Χαίρος που έχω τόσο φανατικούς ακροατές και ακροάτριες που πραγματικά αγαπάνε την εκπομπή, γιατί σε μερικούς που τους πληροφόρησα, τους ανακοίνωσα ότι η εκπομπή αυτή φτάνει στο τέλος της, γιατί έρχονται οι καλοκαιρινές διακοπές, ήδη άρχισαν να βάλουν τα κλάματα, οπότε μη στεναχωριέστε, θα σας προτείνω στην επόμενη εκπομπή, θα σας προτείνω διάφορες λύσεις για να μπορέσετε να ακούσετε μέσα στο καλοκαίρι και το τι μπορείτε να κάνετε. Αλλά ναι, η εκπομπή φτάνει στο τέλος της μετά από 70 περίπου εκπομπές, και ολοκληρώνοντας το στόχο, που ο στόχος ήταν να γίνει πρακτική για το τμήμα δημοσιογραφίας που παρακολουθώ, έχω συμπληρώσει πάνω από 1000 ώρες περίπου στο ραδιόφωνο, οπότε θα μπορώ έτσι να σταματήσω εδώ την εκπομπή και να αφοσιωθώ στις εξετάσεις μου, οι οποίες έχουν ξεκινήσει ήδη και πρέπει να τα πάω πολύ καλά γιατί είναι τελευταίες. Και μαζί όλοι οι συμμαθητές μου και οι συμμαθήτριές μου, Αθηνούλα. You're unbelievable. Και όπως λέει και το τραγούδι, είστε πραγματικά απίστευτοι. You're great to be. Το επόμενο νέο που έρχεται από την επικράτεια και πραγματικά και αυτό πέρασε με ψηλά γράμματα, εκτός από κάποιες που το είδα που το είχαν κεντρικό θέμα κάποιες εφημερίδες, Free Press, το LIFO και το Athens Voice, εκεί το βρήκα πολύ έντονα, έχει να κάνει με το θέμα του φιλοτελισμού. Ο φιλοτελισμός είναι η συλλογή των γραμματοσύμων. Έτσι λοιπόν ανακοινώθηκε και βγήκαν στην κυκλοφορία μια σειρά γραμματοσύμων η οποία έχει να κάνει με την για να μπορέσουν να διώξουν, να φτιάξουν μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, φόβο και μίσος, όπου η ορατότητα και ο σεξουαλικός προσανατολισμός να συμβαδίζουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Στα πλαίσια αυτό, τα ελληνικά ταχυδρομεία, τα λιτά δηλαδή, δηλώνουν με το δικό τους τρόπο τη στήριξη στη διαφορετικότητα και στην αποδοχή της, στα ίσα δικαιώματα και σε μια κοινωνία συμπεριληπτική και δίκαιη. Τα ΛΤΑ λοιπόν συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια άρσης διακρίσεων έναντι στους ΛΟΑΤΚΙ, των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, επιθυμώντας να συμβάλλουν στην ορατότητα της κοινωνίας και στην ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζει. Έτσι, αξιοποιώντας τη δύναμη του γραμματοσύμου και παρά το μικρό του μέγεθος που έχει το γραμματόσύμο, έχει αποδείξει ότι αποτελεί φορέα πολιτισμού και σπουδαίο μέσος διάδοσης σύγχρονων κοινωνικών μηνυμάτων. Τα ΕΛΤΑ συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια άρσης διακρίσεων έναντι των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, επιθυμώντας να συμβάλλουν στην ορατότητα της κοινωνίας και στην ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζει. New kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. She make you take your clothes off and go dancing in the rain. She make you live a crazy life, but she'll take away your pain like a bullet to your brain. Upside, inside out, she's living la vida loca. She'll push and pull you down. Η ειδική έκδοση γραμματοσύμων We Support You περιλαμβάνει ένα φυλλαράκι 4 αυτοκόλλητων προσωπικών γραμματοσύμων που διατίθεται προς 4 ευρώ και θα κυκλοφορήσει μεθαύριο την 5η 10 Ιουνίου. Ο καθένας θα έχει τη δυνατότητα να τα προμηθευτεί από το e-shop των ΕΛΤΑ αλλά και από τα ταχυδρομητικά καταστήματα του δικτύου. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν έχετε εμπειρία από τα γραμματόσημα και αν μαζεύατε μικρή γραμματόσημα ή συνεχίζετε ακόμα. Αλλά ο φιλοτελισμός σε μένα προσωπικά έχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου, γιατί μου την έμαθε ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου έμαθε να συλλέγω γραμματόσημα και όχι μόνο να συλλέγω, δεν είναι μόνο το να συλλέγεις, είναι ότι κάθεσαι και διαβάζεις για τα γραμματόσημα σε ειδικούς καταλόγους, ποιο είναι το γραμματόσημα, πότε εκδόθηκε και διάφορες πληροφορίες που σου δίνουν. Όντως ένα πολύ μικρό χαρτάκι και όμως σου δίνει τόσο πολλά πράγματα. Σαν τελευταίο νέο σε αυτή την ενότητα με τα νέα τα οποία δεν είναι πολύ έτσι ψηλά στην επικαιρότητα, είναι το πράσινο φως για να ακουστεί ξανά η μουσική επί από πολλούς μήνες σε εστιατόρια, μπαρ και φυσικά σε παραλίες. Αναμένεται να ανάψει μέσα στις επόμενες μέρες η Επιτροπή των Επιδημιολόγων, καθώς η κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να καταθέσει σχετική εισήγηση ζητώντας την γνώμη των επιστημόνων. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ήδη από το Maximum FM και τον κύριο Γεωργιάδη που είχε το πρωί ο Δημήτρης Οκολιός στην εκπομπή του, το θέμα θα εξεταστεί μέσα στη βδομάδα και το πιθανότερο είναι να αρθεί η απαγόρευση της μουσικής πολύ πολύ σύντομα, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Κλειδί για να ακουστεί ξανά η μουσική αποτελεί η επιδημιολογική εικόνα της χώρας, καθώς και η πρόοδος του εμβολιασμού, όπου καταγράφει σημαντική βελτίωση που αποτυπώνεται και στους σχετικούς χάρτες. Πλέον δεν υπάρχει ούτε ένας κόκκινος νομός στη χώρα, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι μπορεί άμεσα να αρθεί η απαγόρευση για διεξαγωγή τελετών επίσης, όπως γάμους, κηδείες, που μέχρι σήμερα ισχύει το όριο των 9 ατόμων. It up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Αυτά λοιπόν και με αυτό το ημίωρο, πέρασε πολύ γρήγορα. Σήμερα η εκπομπή κυλάει. Απίστευτο. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας θυμίσω ότι η συντροφιά μας είναι πάντοτε το Coffee Lab. 14 Μαΐου 7 στην Αλεξανδρούπολη, όπου το Coffee Lab έχει 6 διαφορετικές ποικιλίες για να διαλέξετε. Πέρα από τις 4 κλασικές, την Αιθιοπία, την Βραζίλ, την Γουατεμάλα και την Κένια, έχει και 2 καινούριες, την οποία μάλιστα τη μία την δοκίμασα και εγώ προχθές, την Κιλιμάντζαρο, η οποία έρχεται από την Τανζανία, καθώς επίσης και η Νικαράγουα. 6 διαφορετικές γεύσεις λοιπόν που μπορείτε πραγματικά να τις δοκιμάσετε όλες για να βρείτε αυτή που σας ταιριάζει, ανάλογα με το τι καφέ θέλετε και τι άρωμα. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος, αν και δεν σας κρύβω ότι αλλάζω σχεδόν κάθε 2 μήνες, αλλάζω και γεύση καφέ, μόνο και μόνο γιατί έχω την ποικιλία, που είναι πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν μπορείτε να το κάνετε αυτό και καλώντας και στο 2551-304001 στο Coffee Lab, για να έρθει γρήγορα στο σπίτι σας και να σας φέρει τον καλύτερο καφέ της πόλης. Μείνετε συντονισμένοι στην εκπομπή, οι ιστορίες του καναπέ δεν τελείωσαν, έχουν ακόμα μία ώρα. Μετά τις διαφημίσεις θα επανέλθουμε στο τρίτο ημίωρο, το οποίο είναι το κεντρικό θέμα της εκπομπής, που σήμερα είναι έκπληξη. Εδώ στις ιστορίες του καναπέ, στο τρίτο ημίωρο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και ακούτε αυτή την εκπομπή πάντα μέσα από το Maximum FM 93,6 στην Αλεξανδρούπολη. Είμαστε στο τρίτο ημίωρο. Στο τρίτο ημίωρο έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής, όπως σας προείπα, όπου έχουμε σήμερα διάλεξα να φιλοξενήσουμε ένα χώρο, έναν ηθοποιό, έναν άνθρωπο του θεάματος. Έναν πάρα πολύ γνωστό ηθοποιό, γιατί ο συγκεκριμένος ηθοποιός αύριο έχει τα γενέθλιά του. Αυτός είναι ο Τζόνι Ντεπ. Είναι Αμερικανός ηθοποιός και μουσικός με εκλεκτικές και ασυνήθιστες κινηματογραφικές επιλογές. Έγινε ευρύτερα γνωστός για το ρόλο του καπετάνιου Jack Sparrow στη σειρά ταινιών «Πειρατές της Καραϊβικής». Step by step. Ας δούμε λοιπόν μερικά στοιχεία για τον Johnny Depp. Ο Johnny Christopher Depp ο δεύτερος γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου του 1963 στο Wensboro της πολιτείας Kentucky των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ηλικία 16 ετών εγκατέλειψε το σχολείο για να ακολουθήσει καριέρα μουσικού. Με την μπάντα του, τους The Kids, εγκαταστάθηκε στη Φλόριδα, όπου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής του ηλικίας, στο Λος Άντζελες. Το 1983 παντρεύτηκε τη μακιγέρ Λόρι Αν Άλισον, η οποία μέσω γνωστού ηθοποιού τον Νίκολα Κέιτζ, του κανόνισε μια ακρόαση με το σκηνοθέτη ταινιών τρόμου Wes Craven. Και έτσι έκανε τον ντεμπούτο του ο Johnny Depp ως ένα από τα θύματα του Freddy Krueger στην κλασική ταινία «Ο εφιάλτης στον δρόμο με τις λεύκες», ποιος δεν το έχει δει, το 1984. Τον επόμενο χρόνο φυσικά χώρισε. Το φυσικά κολλάει, γιατί θα δείτε παρακάτω για την ιστορία του Depp ότι είναι κάτι που το συνηθίζει. Έτσι λοιπόν, αφού παντρεύτηκε, έκανε τον ντεμπούτο του στον κινηματογράφο, μετά είπε πάμε για άλλα. Εκεί όμως που έγινε η μεγάλη επιτυχία του Johnny Depp και ξεκίνησε, και εκεί τον γνώρισα και εγώ προσωπικά, όσο περίεργο και να σας φαίνεται, ήταν το 1987 με το αστυνομικό σύριαλ 21 Jump Street, στο οποίο υποδιόταν τον Tom Hudson, ένα νεαρό αστυνομικό που συχνά αναλάμβανε μυστικές αποστολές σε γυμνάσια και κολέγια για να ανακαλύψει και να συλλάβει προβληματικούς μαθητές. Το σύριαλ άρεσε πολύ και μου άρεσε και εμένα πολύ, και ο Johnny Depp τότε έκλεβε τις καρδιές του κοριτσό κόσμου. Το 1990 αποχωρεί από τη σειρά, ενώ είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, και εμφανίστηκε ξαφνικά στην ταινία του Tim Burton «Ο Ψαλιδοχέρης», και μάλιστα με πρωταγωνιστικό ρόλο. Τη θυμάμαι επίσης την ταινία, μια πολύ καλή ταινία, και πολύ καλά, ο Tim Burton είναι ένας από τους καλύτερους σκηνοθέτες. Με τον Ψαλιδοχέρη ξεκίνησε μια μακρά συνεργασία με τον του Depp με τον Burton, όπου μετοσιώθηκε στις ταινίες Ed Wood το 1994, Ο μύθος του ακέφαλου καβαλάρι το 1999, Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας, να το δείτε αν δεν το έχετε δει, καταπληκτική ταινία, το 2005. Επιπλέον, ο Johnny Depp δάνεισε τη φωνή του στον άτυχο γαμπρό της μακάβριας ταινίας κινουμένων σχεδίων του Μπάρτον, Η νεκρή νύφη, το 2005. Αυτή κι αν είναι απίθανη ταινία, είναι animation ταινία, αλλά είναι ίσως η καλύτερη του Μπάρτον για μένα. Είναι το κάτι άλλο. Ο Johnny Depp συνέχισε να δείχνει ευελιξία στους ρόλους, όπως στην ταινία του Εμίρ Κουστουρίτσα στο Arizona Dream του 1993, του λογιστή στο western του Jim Jarmusch, Ο νεκρός, απίθανη και αυτή η ταινία, το 1995, και του πράκτορα του FBI που διεισδύει στη μαφία στο αστυνομικό δράμα του Mike Newell, Donnie Brasco, το 1997. 1999 ο Τζόνι Ντεπ πρωταγωνίστησε στην ταινία μυστηρίου του Ρόμαν Πολάσκι «Η ένατη πύλη», και αυτή την ταινία τη θυμάμαι, βασισμένη στο μυθιστόρημα του γνωστού Ισπανού συγγραφέα και δημοσιογράφου Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε. Στα γυρίσματα της ταινίας γνωρίστηκε με τη Γαλλίδα τραγουδίστρια Βανέσα Παραντί, επίσης πολύ γνωστή εκείνη στη δεκαετία του 80 με διάφορα pop τραγούδια που έβγαζε και συνέχιζε να βγάζει. Έζησαν μαζί για πολλά χρόνια, απέκτησαν δύο παιδιά και χώρισαν το 2012. Εκεί όμως που ήρθε η απόλυτη αναγνωρισιμότητα για τον Τζόνι Ντεπ, σε όλες τις ηλικίες και ευρύτερα σε όλο τον πλανήτη, ήταν το 2003, όπου εμφανίστηκε σαν ο καπετάνιος Τζακ Σπάρου στην ναυτική περιπέτεια του Γκορ Βερμπίνσκι, οι πειρατές της Καραϊβικής, η κατάρα του μαύρου Μαργαριταριού. Το παρουσιαστικό του θύμιζε τον Keith Richards, τον Rolling Stones, αλήθεια. Όπως ήταν άλλωστε και η πρόταση των σεναριογράφων της ταινίας. Η ερμηνεία του ξεχώρισε και ήταν υποψήφιος για Όσκαρ. Ήταν ξανά υποψήφιος τον επόμενο χρόνο, υποδιόμενος τον δημιουργό του Peter Pan, τον James Barry, στη βιογραφική ταινία του Mark Foster, ψάχνοντας την χώρα του ποτέ, το Finding the Neverland, επίσης πολύ ωραία ταινία. Ο Τζόνι Ντεπ εμφανίστηκε ξανά ο Τζακ Σπάρο στις ταινίες της σειράς, οι πειρατές της Καραϊβικής στο σεντούκι του νεκρού, το τέλος του κόσμου, τα άγνωστα νερά το 2011 και την τελευταία ταινία του 2017, την εκδίκηση του Σαλαζάρ, που γνώρισαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Και ήταν λογικό, γιατί ήταν πρωταγωνιστής, δεν μπορούσε να υπάρξουν οι πειρατές της Καραϊβικής χωρίς αυτόν. Αυτή η σειρά ταινιών, η οποία έγινε ιδιαίτερα αγαπητή από όλες τις ηλικίες, μικρούς και μεγάλους, πέρα από τα πολλά λεφτά που του απέδωσε, που ήταν λογικό, η αναγνωρισιμότητα και η ανάδειξη του ταλέντου του ως ηθοποιός ήταν καθολική. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, ο Τζόνι Ντεπ συνεργάστηκε με τον Τιμ Μπάρτον στο Sweeney Todd, ο φωνικός κουρέας της οδός Φλιντ, μια ταινία βασισμένη στο ομώνυμο musical του Στίβεν Σοντχάιμ. Ως κατασυρωήν δολοφόνος, ο Τζόνι Ντεπ πενήθηκε τόσο για την ερμηνεία του όσο και για την επίδοσή του στο τραγούδι, λαμβάνοντας άλλη μια υποψηφιότητα για Όσκαρ. Στην αστυνομική ταινία του Μάικλ Μαν, Δημόσιος Κίνδυνος, το 2009, ο Ντεπ υποδίθηκε τον θρηλυκό ληστό τραπεζών Τζον Ντίλιγκερ και τον ίδιο χρόνο συμμετείχε με τον Κόλιν Φάρελ και τον Τζουντ Λό στην ταινία «Ο φανταστικός κόσμος» του Δόκτου Παρνάσους, που είχε μείνει ημιτελής λόγω του αθώκητου θάνατου του Χιθ Λέτζερ. Το 2010 πρωταγωνίστησε μια ακόμα ταινία του Tim Burton, στην εκδοχή του σκηνοθέτη για το κλασικό μυθιστόρημα της Λούις Κάρολ «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων». Και την ίδια χρονιά έπαιξε δίπλα στην Ατζελίνα Τζολί στο θρίλερ «The Tourist». Το 2012 πρωτογνωρίστηκε στο κωμικό θρίλερ του Tim Burton «Dark Shadows», που βασίζεται στην ομώνυμη σαπουνόπερα που προβλήθηκε στην Αμερικάνικη τηλεόραση τη δεκαετία του 60. Η ταινία δεν πήρε καλές κριτικές και πολλοί κριτικοί επισήμαναν ότι η συνεργασία Depp και Burton κατάντησε κουραστική. Τον επόμενο χρόνο υποδείχθηκε τον Tondo, τον πιστό φίλο του τηλεοπτικού ήρωα Lou Ranger, στην ταινία του Gore Verbisky «Ο μοναχικός καβαλάρης». Όπως βλέπετε, το βιογραφικό του Depp όσον αφορά τα καλλιτεχνικά είναι υπερβολικά πλούσιο. Υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες, μπορώ να θυμηθώ ακόμα και περίεργες ταινίες όπως το θρίλερ «Η Κυριαρχία», το «Transcendence», τον «Αχαυλιόδοντα», είχε κάνει επίσης τον Λύκο στην κινηματογραφική προσαρμογή του παραμυθιού του στο Σόνχαϊμ, «Τα μυστικά του δάσους», «In the Woods», πολύ ωραία ταινία επίσης. Το 2015 απέδειξε το πλούσιο ταλέντο του σε διαφορετικά μεταξύ τους έργα, στην κομική περιπέτεια «Ο κύριος Μοντερκάι» και στο αστυνομικό δράμα «Ανίερη συμμαχία». Επίσης, ένας πολύ καλός ρόλος του και το πήγε κουτί, Γάντι όπως λέμε, ήταν στην μεταφορά του αστυνομικού μυθιστορήματος της Αγκάθα Κρίστη, «Έγκλημα στο Orient Express», με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Κένεθ Μπράνα. Επίσης, πάρα πολύ ωραία ταινία, σας προτείνω να τη δείτε. Ξέρω τώρα ότι είναι πολύ γρήγορα όλα αυτά που σας λέω και δύσκολα θα θυμάστε ονόματα από ταινίες. Μπορείτε όμως πολύ γρήγορα να τα βρείτε, αν ψάξετε το βιογραφικό του Johnny Depp στο ίντερνετ, οπότε θα τις δείτε όλες τις ταινίες και έτσι θα διαλέξετε σίγουρα κάποια που σας ταιριάζει. Μπορείτε επίσης να κάνετε, ξέρω εγώ, και Σαββατοκύριακο αφιερωμένο στον Johnny Depp και να δείτε 4-5 ταινίες μαζί. Το 2018 ανέλαβε το ρόλο του επώνυμου σκοτεινού μάγου στην ταινία φαντασίας του David Yates, «Τα φανταστικά ζώα», το Fantastic Beasts, πολύ ωραία ταινία. Ήταν η δεύτερη ταινία της σειράς σε σενάριο της John Rosling από τον κόσμο των ηρώων του Harry Potter. Είναι η δεύτερη σειρά που έχει φτιάξει η John Rosling. Μετά το Harry Potter έφτιαξε τα φανταστικά ζώα, τη σειρά που είναι πάρα πολύ καλή. Επίσης, δύο ταινίες έχουν γίνει και έρχεται καινούρια τρίτη. Την μουσική δεν την άφησε ποτέ ο Johnny Depp. Μπορεί να αφουσιάθηκε στο κινηματογράφο, αλλά δεν την απαρνήθηκε. Πάντοτε είχε ενδιαφέρον για αυτήν. Ο Johnny Depp έπαιξε επίσης ακουστική κιθάρα στην ταινία «Σοκολά» του 2000. Μια πολύ ωραία ρομαντική ταινία. Στο soundtrack της ταινίας «Κάποτε στο Μεξικό», «Once Upon a Time in Mexico» το 2003, στις οποίες και πρωταγωνίστησε. Ως κιθαρίστας εμφανίστηκε σε άλμπουμ των Pogue και των Oasis. Μετά το χωρισμό του με τη Βανέσα Παραντίζη το 2012 και διάφορες σχέσεις τα προηγούμενα χρόνια με γνωστά ονόματα της Showbiz, με την Kate Moss που είχε γίνει μεγάλος δώρος, τη Winona Ryder, το 2015 παντρεύτηκε την ηθοποιό και μοντέλο Amber Heard. Ο γάμος τους δεν άντεξε ούτε ένα χρόνο και το ζευγάρι χώρισε το 2016. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι μπορεί σαν ηθοποιός να έχει κάνει φοβερά πράγματα, αλλά δεν του κάτσε στην προσωπική ζωή. Αυτά λοιπόν και για τον Johnny Depp. Αυτό ήταν το μικρό αφιέρωμα, μιας και αύριο έχει τα γενέθλιά του. Αν θέλετε να ψάξετε περισσότερα θα βρείτε πολλά στο ίντερνετ, να δείτε και τρέιλερ από τις ταινίες. Με αυτό εδώ το πολύ ωραίο τραγούδι του Mark Anthony, αυτό το Electro Tango, το οποίο είναι ό,τι πρέπει για αυτό το καλοκαίρι για να χορευτεί, Θα περάσουμε σε διαφημίσεις. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, σας θυμίζω πάντα είναι μαζί μας το Coffee Lab. Το Coffee Lab, το οποίο τις γεύσεις που σας είπα πριν για τον καφέ σας, τις έχει και σε κάψουλες. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με τη ροή της μηχανής σας ή με την ποιότητα του καφέ που φτιάχνετε στο σπίτι με τη μηχανή εσπρέσο που έχετε, δοκιμάστε κάψουλες από το Coffee Lab. Μπορείτε να τις πάρετε είτε επισκέπτοντας το κατάστημα ή τηλεφωνώντας στο 2551 30 40 01, και θα έρθουν γρήγορα στο σπίτι σας. Λοιπόν, λίγες διαφημίσεις για να περάσουμε μετά στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Λοιπόν, όποιος δεν θυμάται αυτή τη μουσική, τότε δεν έβλεπε πολύ τηλεόραση. Μάλλον κερδισμένος και χαμένος ταυτόχρονα είναι. Είναι η μουσική έναρξης, το σήμα, όπως λέμε, της τηλεοπτικής σειράς που κράτησε για πάρα πολλά χρόνια τα Φιλαράκια. Το θυμήθηκα γιατί είδα πρόσφατα το επαιτειακό βίντεο που ξαναγυρίσαν τα Φιλαράκια, που βρεθήκαν μετά από 17 χρόνια στα ίδια πλατό που γυριζόταν η σειρά. Και πέρα από το πρώτο σοκ, το ότι ξαναβρεθήκαν μετά από τόσα χρόνια και κλάματα και διάφορα τέτοια, καθίσαν μετά και είπαν διάφορες ιστορίες από τα γυρίσματα, το τι έχουν κάνει στη ζωή τους, τι έχει συμβεί και πόσο η συγκεκριμένη σειρά άλλαξε τη ζωή τους στην κυριολεξία. Αν τύχει να πέσει στα υπόψη σας, δείτε το, έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπεις πως αλλάζει ο άνθρωπος και πόσο τελικά δεν αλλάζει αυτό το περίεργο. Είμαστε εδώ, είναι η Ιστορία του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί για άλλη μισή ώρα μέχρι τις 2, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εδώ από το Maximum FM 93,6. Το τελευταίο ημίωρο συνήθως σας έλεγα διάφορα νέα από τον κινηματογράφο και τις τηλεοπτικές σειρές, αλλά επειδή δεν είμαστε πια κλεισμένοι μέσα, ευτυχώς, και είμαστε έξω, γι' αυτό λοιπόν διαλέγω συνήθως ένα θέμα το οποίο είτε είναι επαιτειακό είτε με κάποια άλλη φορμή, να σας το αναφέρω εδώ στο τελευταίο ημίωρο αυτό. Σήμερα λοιπόν, λόγω της επαιτίου ότι κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ένα παγκόσμιο λογοτεχνικό αριστούργημα, του βιβλίου του George Orwell το 1984. Ας δούμε λίγα στοιχεία για τον George Orwell, τον οποίο με πολύ χαρά τον αναφέρω στην εκπομπή, γιατί πρέπει να πενέψω και το σπίτι μου, το σπίτι μας. Ο George Orwell ήταν Άγγλος μυθιστορογράφος, δοκιμιογράφος, κριτικός, αλλά ήταν και δημοσιογράφος και μάλιστα υπήρξε μάστορας του λόγου σε μια εποχή που ο δημοσιογραφικός λόγος δύσκολα ξεχώριζε από το λογοτεχνικό. Ένας από τους πρώτους της λογοτεχνίας που έγινε γνωστός με την πολιτική αλληγορία «Η φάρμα των ζώων» του 1945, ενώ η φήμη του έφτασε στο απόγειό της με το σκοτεινό μελλοντολογικό μυθιστόρημα 1984, το οποίο το εξέδωσε το 1949. George Orwell δεν ήταν το πραγματικό του όνομα. Το πραγματικό του όνομα ήταν Eric Arthur Blair. Όπως έγινε γνωστό αργότερα, γεννήθηκε στις 25 Ιουνίου του 1903 στο Μοτιχάρι της τότε Βρετανικής Ινδίας, όπου ο πατέρας του υπηρετούσε ως κατώτερος δημόσιος υπάλληλος. Το 1907 η οικογένειά του επέστρεψε στην Αγγλία και το 1917 ο νεαρός Eric έγινε δεκτός με υποτροφία στο φημισμένο κολέγιο του Eton, όπου μεταξύ άλλων είχε ως πνευματικό του μέντορα τον Aldous Huxley. Τότε δημοσιεύθηκε τα πρώτα του γραπτά σε μαθητικά περιοδικά. Μετά την αποφύτισή του το 1921, αντί να δεχτεί μια υποτροφία για πανεπιστημιακές σπουδές, προτίμησε να ακολουθήσει την οικογενειακή παράδοση και για τον επόμενο χρόνο διορίστηκε βοηθός περιφερειάρχη της Ινδικής Αυτοκρατορικής Αστυνομίας στη Βιρμανία, στη σημερινή Μιανμάρ. Γρήγορα όμως αντιλήφθηκε ο George Orwell ότι η Βρετανική διοίκηση δεν ήταν αρεστή στους ντόπιους και άρχισε και ο ίδιος να προβληματίζεται για τον ρόλο του ως αξιωματικού της επικοιακής αστυνομίας. Αργότερα αφηγήθηκε τις εμπειρίες του στο μυθιστόρημα «Οι ημέρες της Μπούρμα» το 1934 και στο δοκίμιο «Πυροβολώντας έναν ελέφαντα» το 1936. Το 1927, και ενώ βρισκόταν με άδεια στο Λονδίνο, αποφάσισε να μην επιστρέψει ξανά στη Βιρμανία και την πρωτοχρονιά του 1928 υπέβαλε την παραίτησή του από την αυτοκρατορική αστυνομία. Ο ίδιος σκέφτηκε ότι ένας τρόπος να εξηλαιωθεί για τον πρώτερο του βίο ήταν να βιώσει την ζωή των απόκλειων της Ευρώπης. Έζησε ντυμένος με κουρέλια σε φτωχά νοικιαζόμενα δωμάτια στο Παρίσι και το Λονδίνο μαζί με τους ανθρώπους του Μόχθου και τους Ζητιάνους. Κέρδιζε τα προστοζήν πλένοντας πιάτα σε εστιατόρια της Γαλλίας και περιπλανόταν συντροφιά με αλήτες. Οι εμπειρίες αυτές αποτέλεσαν τη βάση για το βιβλίο του «Η αλήτης του Παρισιού και του Λονδίνου», το οποίο εξέδωσε το 1933 με το ψευδώνυμο πρώτη φορά George Orwell. Orwell είναι ένα ποτάμι της Ανατολικής Αγγλίας και με την αλλαγή του ονόματός του θέλησε να εκφράσει τη μεταστροφή του από στυλοβάτη του αγγλικού κατεστημένου σε αντάρτη των γραμμάτων και της πολιτικής. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου βρέθηκε στην Ισπανία με σκοπό να τον καλύψει δημοσιογραφικά. Τελικά προσχώρησε στη Δημοκρατική Πολιτοφυλακή, πολέμησε στα μέτωπα της Αραγώνας και του Τερουέλ και προήχθη στο βαθμό του ανθιπολογαγού. Στο Τερουέλ τραυματίστηκε σοβαρά στο λαιμό με αποτέλεσμα να αποκτήσει μόνιμο ελάττωμα στη φωνή του.
Finally see the
Αργότερα τον Μάιο του 1937, αφού πολέμησε στη Βαρκελόνη εναντίον των κομμουνιστών, οι οποίοι προσπαθούσαν να ξεδετερώσουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ισπανία φοβούμενος για τη ζωή του. Η εμπειρία του αυτή του δημιουργήσε μια μόνιμη απέχθεια προς τον κομμουνισμό, η οποία εκφράστηκε για πρώτη φορά στη ζωντανή αφήγηση των εμπειριών του από την Ισπανία στο βιβλίο «Φόρος τιμής στην Καταλωνία» το 1938. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κρίθηκε ανίκανος για στρατιωτική θητεία και τοποθετήθηκε επικεφαλής της Ινδικής Υπηρεσίας του BBC, από την οποία παραιτήθηκε το 1943 για να αναλάβει τη διεύθυνση της σοσιαλιστικής εφημερίδας Tribune. Ο George Orwell έγινε διάσημος από τις δύο πολιτικές αλληγορίες που κυκλοφόρησαν τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Η Φάρμα των Ζώων, το 1945, είναι μια καταδίκη του σταλινισμού και κάθε μορφής ολοκληρωτισμού, και το 1984 μια ζωφερή προειδοποίηση για το τι μπορεί να συμβεί στον απλό άνθρωπο όταν η εξουσία ασκείται ως αυτοσκοπός. Δύο έργα που δεν χάνουν και σήμερα την επικαιρότητα και την ευθυβολία τους σε μια εποχή που ο μεγάλος αδερφός, ο Big Brother, όρος που έρχεται κατευθείαν από το 1984, αποτελεί την ιδιωτική σφαίρα του ατόμου. Απειλεί την ιδιωτική σφαίρα του ατόμου. Ο όρος Big Brother που συνηθίσαμε να ακούμε στην τηλεόραση και να το γνωρίζουμε από την τηλεόραση, και οι περισσότεροι νομίζουν ότι ήταν πολύ έξυπνο όνομα τηλεοπτικής εκπομπής, έρχεται από το 1984. Σας προτείνω ανεπιφύλακτα να διαβάσετε και τα δύο βιβλία. Εγώ θυμάμαι τα έχω διαβάσει πιτσιρικάς ακόμα. Είχα συγκλονιστεί με το 1984. Και αν δεν θέλετε να δείτε, να διαβάσετε τα βιβλία για κάποιο λόγο, δείτε την ταινία τουλάχιστον, η οποία επίσης είναι εξαιρετική ταινία. Θυμάμαι είχε μουσική από τους Eurythmics. Πάρα πολύ καλή ταινία, όπου περιγράφει ακριβώς όλη αυτή την ιστορία με τον Big Brother. Αφορμή του 1984, του βιβλίου του, αλλά και όλων αυτών που περιγράφει, ήταν πάρα πολλά άλλα μετέπειτα έργα στην παγκόσμια λογοτεχνία, στον κινηματογράφο, επηρεάστηκαν πάρα πολύ από το 1984 και ακόμα και σε διαφημίσεις. Η πρώτη διαφήμιση της Apple για το Macintosh ήταν καθαρά βγαλμένη μέσα από τις σελίδες του βιβλίου 1984. Το οποίο παρεμπιπτόντως κυκλοφόρησε ο Μάκιντος το 1984. Ο Τζορτζ Όργουελ υπήρξε βαθύτατα πολιτικός συγγραφέας, αν και το πολιτικό του στίγμα δεν ήταν πάντα ευκρινές. Ο ίδιος δήλωνε σοσιαλιστής, ήταν σφοδρός αντικομμουνιστής, ενώ την ίδια ώρα περιέγραφε τον εαυτό του ως συντηρητικό αναρχικό. Άλλα γνωστά βιβλία του είναι το «Κρατήστε σφιχτά τον μικροαστισμό σας», το 1936, στο οποίο περιγράφει την ανίαρη ζωή στην επαρχιακή Αγγλία, «Οι φάμπρικες του Wigan Pyre», το 1937, ένα ντοκουμέντο για την κατάσταση της εργατικής τάξης στη Βόρεια Αγγλία. Έχοντας προσβληθεί από φυματίωση πάνω στην ακμή της συγγραφικής του διαδρομής, ο George Orwell άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο του Λονδίνου στις 3 Ιανουαρίου του 1950, σε ηλικία 46 ετών. Φανταστείτε τι ακόμα θα άφηνε στην παγκόσμια λογοτεχνία αυτό το μυαλό αν ζούσε 20 χρόνια ακόμα, 20 περισσότερα χρόνια. I can see it, then I can do it. Λοιπόν, πλησιάζουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, η οποία είναι η πρώτη τελευταία. Στην επόμενη εκπομπή θα είναι η τελευταία εκπομπή, και μετά καλοκαίρι, διακοπές. Στην τελευταία εκπομπή σας έχω μια ζωντανή συνέντευξη εδώ στο στούντιο. Θα σας παρουσιάσουμε μαζί με αγαπημένους φίλους τον Σύλλογο Τεχνολογίας Θράκης. Είναι κάτι το οποίο ήθελα πολύ καιρό να το κάνω. Δυστυχώς δεν μας δόθηκε η ευκαιρία με τον κορονοϊό και με την καραντίνα. Θα συζητήσουμε μαζί με φίλους εδώ στο στούντιο για το πώς φτιάχτηκε αυτός ο σύλλογος, γιατί φτιάχτηκε και τι έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Όλη η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στο σύλλογο, θα έχει πάρα πολύ μουσική φυσικά και θα είναι και κάπως σαν αποχαιρετιστήριο, ας το πούμε έτσι. Εγώ με τη σειρά μου, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας θυμίσω ότι το Coffee Lab είναι εδώ μαζί μας πάντα. Είναι η ώρα που μπορείτε να περάσετε από εκεί και να πάρετε ένα snack για να κόψετε την πείνα σας. Έχει σαλάτες, έχει πίτσα τέτοια ώρα, οπότε αν τυχόν είστε έξω για ψώνια ή για αγορά, περάστε από εκεί πέρα να κόψετε κάτι την πείνα σας. Επίσης, τηλεφώνοντας 2551-304001 θα έρθει γρήγορα στο σπίτι σας, ζεστό. Συντροφιά με τους Queen και το εξαιρετικό Bohemian Rhapsody, να σας αποχαιρετήσω, να δώσουμε ραντεβού για την ερχόμενη Πέμπτη στην τελευταία εκπομπή της εκπομπής Ιστορίες του Καναπέ. Θα είμαστε εδώ, καλή αντάμωση, να προσέχετε τον εαυτό σας και τα λέμε την Πέμπτη. Να είστε καλά.
Will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo,
Piccolo, Magnifico.
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Never let me go!
No, 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 no.
Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me.